чи маєте ви радость? Щастя. Найвищеше щастя. Хіба ж яно не нагадує ту птушку, що відлітає преч, альбо помирає в наших руках, коли ми зловим яє? Чому гэта так, що нема повного щастя у наших серцях? Завсёды застаецца пустеча, якую ніколі не заповніць. Гэта адчувальна для ўсіх людзей, як і для тых, хто мае розныя ўтехі і грошы, і славу, што можа даць ім вядомасць у свеце, так і для тых, хто гэтага не мае. Чаму гэта так? Гэта таму, што такімі зрабіў нас Бог. Ён любіць нас і жадае, каб мы любілі Яго. Ён стварыў нас так, каб было ў нас месца для Яго, каб жыць у нашым асабістым жыцці і блаславляць нас. І ён пасяляецца ў нас, каб даваць нам тую поўную радасць, якую мы шукаем. Шмат людзей думаюць, што грошы прыносяць задавальненне. Таму яны працуюць і працуюць, пакуль не назарабляюць вельмі многа. Але і пасля гэтага яны застаюцца незадаволеныя. Некаторыя сцвярджаюць, што толькі рэлігійная абрадавасць ёсць адказ на гэтае пытанне. Іншыя сцвярджаюць, што адзінае, што ім патрэбна, гэта здароўе. Яшчэ іншыя маюць думку, што ўцехі прыносяць шчасце і аддаюць на іх усё, што маюць. Але ніводнае з гэтых меркаванняў не можа запоўніць тое пустое месца, якое мы адчуваем, калі застаемся сам на сам са сваімі думкамі. Права ў тым, што тое пустое месца ў нашых сэрцах не можа быць запоўнена чымсьці, бо тут патрэбен хтосьці, а гэта ёсць сам Бог. Нішто на зямлі нам не патрэбна так, як любоў. І ніхто на зямлі не можа любіць нас так, як ён. Ён праяўляе любоў для нас усіх праз Біблію, сапраўднае Божае пасланне да чалавека. Найвялікшы доказ, якім ён выказаў нам сваю любоў, было ахвяраванне сваім сынам, Ісусам Хрыстом. Ён кажа: «Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто веруе ў яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае». Мажліва, вы разважаеце, што самае вялікае ваша жаданне нешта іншае. Мець больш грошаў, ці мацнейшае здароўе, ці лепшыя умовы для жыцця. Але вы думаеце аб гэтым толькі над тым кароткім адрэзку часу, які вы жывеце на зямлі. А ці думаеце вы аб сваім жыцці пасля смерці, якое ніколі не скончыцца? Гэта значна больш важнае за ўсе іншыя пытанні ў гэтым свеце. Ісус сказаў: «Які прыбытак будзе чалавеку, калі, здабыўшы ўвесь свет, ён згубіць уласную душу?» Ён выказаўся канкрэтна па пражытаму чалавекам жыццю, што сапраўднае блаславенне альбо кара за грахі наступіць пасля ж нашай смерці. Мы альбо скіруемся на неба, дзе будзе адвечная радасць, альбо трапім у пекла, дзе будуць нам вечныя мукі. Вялікімі ці малымі здаюцца грахі для нас, а з Божага погляду все яны значныя. Бог заявіў, што ўсе грэшныя і таму падлягаюць асуджэнню. І мы нічога не можам зрабіць, каб пазбегнуць гэтага асуджэння. Менавіта вось таму Бог сам предвызначил нам шлях. Это значно большее благословение, чем тое, якого вы хочете прожить. И выратывание наше иде праз ягонного сына, Иисуса, что помер на крыжи для того, каб принять на себе обвинувачивание за нас. Ти отчули вы его любов? Справа не у тым, каб быть больше религийным, альбо рабить больше добрых справ. Справа у тым, каб дозволить Господу увойсти в наше життё, полепшить наши имкнения, послухмяно кироваться Его заповетом. И важно яшчэ тое, каб очистить наше сердце от граху, каб статься новым человеком, с новой наполненностью, якая не допустит схильностью учинять грех. Иисус заявляет, что все мы грешные, але, коли мы щиро раскаемся и выкроем наши грехи перед Господом, и Он отпустит нам их. Крыви Христа, отдаденной им на крыжи, хопить, каб очистить усих нас. Ён не стане поляпшать нашу недосконалую сутность, але ён обяцае створить з нас новых людей у едности с Иисусом Христом. Поспробуйте отчуть это на собе. Помолитесь об Богу. Поверьте, что ён пробачае вам на подставе смерти Иисуса. Попросите Иисуса прийти и поселиться у вашем сердце. Ягоны дух очистит вас, надаст вам новую сутность, и он будет жить у вашем сердце. И он задоволит вашу смагу до досконалости и даст вам свою радость. Коли вы помрете, одразу скируетесь на небо. Там знаходится тое цудоўнае месца, якое Бог прыгатаваў для тых, каму ён адпусціў грахі праз пакаянне і веру ў Ісуса, для тых, хто дазволіў яму змяніць сваю сутнасць. Такое шчасце прапануецца вам зараз. Вы яго прымаеце? Вы не можете не принять его. Життё. Што є життё? Ці гэта просто біццё сэрцу ў нашых целах? Ці гэта пар, які з'яўляецца на імгненне і знікае зноў? Чым мэта життя? Ці толькі просто нарадзіцца, правесці некалькі шчаслівых альбо нешчаслівых год, а потым памерці? Життё змяняецца, і змяняюцца людзі. І цікавіць, да чаго яны павінны імкнуцца? Ці ёсць нешта грунтоўнае, на што вы можаце разлічваць? Нешта сапраўднае, што не распадзецца? Нешта чыстае, што не згіне? Ці ёсць надзея, якая не скончыцца роспачу? Ці існуе жыццё сапраўднае, поўнае і задавальняючае? Так, яно ёсць. Гэта жыццё ў еднасці з Ісусам Христом. Вы яго ведаеце. Нават, калі вы не ведаеце яго, ён ведае і клапоціцца аб вас, таму што ён любіць вас. Гэта ён, і толькі ён, хто можа задаволіць вас поўнасцю і даць вам такі сэнс жыцця, якога прагне ваша сэрца. Паслухайце ягоныя словы. Я ёсць шлях і праўда і жыццё. Калі вы па-за ім, тады вы на памылкавым шляху, асуджаны на смерць і вечную пакуту. Ісус дае сапраўдны сэнс жыцця усім, без выключэння. Ён прапануе яго вам і мне. Калі вы прымеце яго, вы знойдзеце сапраўдную мэту жыцця. Вы не будзеце жыць дарэмна. І ваше жыццё будзе мець бясконцую вартасць для вас. У Бога ёсць накірунак для вашага жыцця. Карціна спакою і бяспекі. Усё варта аддаць, каб адкрыць яе вам. Каб атрымаць гэткае сапраўднае жыццё, чалавеку трэба быць гатовым зрабіць абмен. Ахвяраваць сваю ўласную волю і прыняць волю боскую. Вы павінны ахвяраваць сваё «я» Ісусу Хрысту і поўнасцю падпарадкавацца яму. Ці цяжка гэта? Зусім не, таму што Хрыстос сам дапамагае нам прыняць правільнае рашэнне. Але ж ёсць шмат людзей, якія адмовіліся зрабіць гэтак, таму што не ўсведамляюць, што відавочныя страты нельга параўнаць з будучымі здабыткамі. У Евангеліі паводле Матея, раздзел 7, верш 13-14, мы чытаем. Уваходзьце праз цесную браму, бо шырокая брама і прасторная дарога вядуць у пагібель, і многія ходзяць імі, бо цесная брама і вузкая дарога вядуць у жыццё, і нямногія знаходзяць іх. Шырокая брама запрашае нас увайсці, а шырокая дарога схіляе нас да лёгкага спадарожжа. Не патрэбна аніякіх змен, аніякіх намагань. Наадварот, брама у праведнае жыццё – вузкая брама. Вы павінны адмовіцца ад грахоў перад людзьмі і набыць абноўленае сэрца, каб прайсці праз яе. Кожны мае права вырашаць сам за сябе. Мы не павінны быць падобнымі да авечак і толькі ісці з натоўпам, прымаючы альбо адхіляючы тое, што яны робяць. Абраць жыццёвы выбар – чыста асабістая справа кожнага. Мае сябры, ці надаеце вы ўвагу сваёй душы? Якое месца вы надаеце гэтай сваёй частцы, што будзе жыць па-за магілай? Наше знаходжанне на зямлі вельмі кароткае у параўнанні з доўгай вечнасцю, якая рухаецца следам. Ці ведаеце вы, што пасля смерці ваша душа будзе працягваць жыць вечна? Які ваш выбар? Ці выбіраеце вы нялёгкую дарогу праз вузкую браму, каб знайсці сапраўднае жыццё? Новае жыццё, што пачынаецца зараз на гэтай зямлі? Але, магчыма, ви спитаєте, «Що повинен я зробити, каб пройти праз гэтую вузкую браму і знайсти вечне життя? Каб быць выратаваным на самой справе, не трэба нічога асаблівага рабіць, бо Ісус зрабіў усё дзеля вас. Вам толькі трэба паверыць у тое, што ён зрабіў, і што ён зрабіў дзеля вас асабіста. Вам трэба паверыць, што паміраючы на крыжы, ён узяў увесь тяжар наших грахов, и что, проливаючи свою кров, ён понес кару, якую мы заслуговывали. Так Иисус здійснив все. И ничего больше подобного от вас не потребуется. Тому идите до Бога, идучи просупольны с Иисусом. Гэта адзіная дарога. Скарыцеся перад ім і зразумейце, што кожны з вас слабы грэшны, які не мае што прапанаваць. Адкрыйце перад ім свае грахі адзін за адным, малыя і вялікія. Спавядайцеся яму, што вам сорамна за іх і што вы адварачваецеся ад іх. Папрасіце яго, адпусціць іх вам, бо Ісус жа памёр за вас. Ён гэта зробіць і дасць вам святы дух, каб ачысціць вас і пасяліцца ў вас. І тады вы ўбачыце, што вы на вузкай, але сапраўднай дарозе жыцця. Гэта ёсць сапраўднае хрысціянства. Дзень за днём, калі вы будзеце ісці за Ісусам, ваша сэрца будзе ў спакоі, і ён дасць вам моц, каб сустракаць усе жыццёвыя нязгоды. Нават смерць не будзе страшна, бо для вас гэта будзе проста брама ў неба.
Істина, і кожны павінен ведаць гэта. Вітаю вас, сябры мае. Вы не ведаеце мяне, але я хачу, каб вы зналі, што я той, хто хоча размаўляць з вамі як найлепшы сябар. Я хачу, каб вы спазналі разам са мною сапраўды добрыя весткі. Слухайце, калі ласка, вельмі уважліва. Мажліва, вы калі-некалі пытались у сябе накшталь таго: я веру, што ёсць Бог, але ж ці дбае ён пра мяне? Як магу я яго пазнаць? Хто мне скажа? Як будуць дараваны грахі мае? Як здабыць мне жыццё вечнае? І наогул, ці буду я яго мець пасля смерці? Дык вось, сябры мае, я скажу гэта вам, і тое, што буду казаць, ісціна. Яна знаходзіцца ў святой Біблії, Слове Божым. Калі ласка, вы слухайце гэта казанне да канца. Можа, вы знойдзеце сапраўднае шчасце ў сваім жыцці. Можа ўзнікнуць пытанне, як я мав знайсці шчасце ў маім жыцці. Маё сэрца ніколі не знала поўнага шчасця. Заўсёды прысутнічае пустэча, якая ніколі не запаўняецца. Гэта натуральна для ўсіх людзей і для тых, хто мае ўсе такія ўцехі, як грошы і славу, што можа даць вядомасць, а таксама для тых, хто гэтага не мае. Чаму ж так? А таму гэта так, што пустое месца ў нашым сэрцы не можа быць запоўнена чымсьці. У ім павінен быць хтосьці, і гэта ёсць сам Бог. Нам, як нічыя і ніколі, патрэбна яго любоў. І ніхто на зямлі не можа, як ён любіць нас. Ён праяўляе сваю любоў для ўсіх нас праз Біблію, якая з'яўляецца сапраўдным Божым пасланнем да чалавека. Найвялікшы доказ яго любві – гэта ахвяра прынашэння свайго сына, Ісуса Хрыста, у Евангелі паводле святога Іоанна, раздзел 3, стих 16, напісана: «Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб усякі, хто верае ў яго, не згінуў, але меў жыццё вечнае». Калі Бог вырашыў паслаць свайго сына Ісуса на зямлю, ён выбраў маладую дзеву Марыю, каб яна стала яго зямной маці. Марыя не была маці вялікага спрадвечнага Бога, які стварыў увесь свет. Яна сама была стварэннем Божым, такім самым чалавекам, як і мы. Ёй толькі было наканавана стаць маці Ісуса, каб праз яе прыйсці ў гэты свет. Такім чынам Ісус, Сын Божы, таксама стаў сынам чалавечым. Ніхто ніколі не нараджаўся так, як ён. Вось як гэта здзейснілася згодна з Евангелем паводле Мацвея, раздзел 1, стихі 18-25. Нараджэнне Ісуса Хрыста адбылося такім чынам. Пасля заручын Марыі з Іосіфам на пачатку сумеснага жыцця высветлілася, што яна мае ў лоне ад Святога Духа, а Іосіф, яе муж, быў праведны і не жадаў зняславіць яе, хацеў тайна адпусціць яе. Але пасля, як ён падумаў гэтак, прыйшоў да яго ў сне анёл Гасподні і сказаў: «Іосіфе, сыне Давідаў, не бойся прыняць Марыю, сваю жонку, бо зачатая ў ёй ёсць ад Святога Духа. І яна народзіць сына, і дасі яму імя Ісус, бо ён збавіць людзей ад грахоў». І ўсё гэта здзейснілася і збылося сказанае Господам праз прарока: «Во дзяўчына зачне ў чрэве сваём і народзіць сына, і дадуць яму імя Эмануіл, што азначае «С намі Бог». Іосіф жа, збудзіўшыся ад сну, зрабіў, як загадаў яму анёл Гасподні. І прыняў ён жонку сваю, і не ведаў яе, аж пакуль не нарадзіла яна сына свайго, першынца, і ён даў яму імя Ісус». полу зямнога стварыў Бог першага чалавека Адама. І ўсе мы зямныя, і з зямлі, нашчадкі яго, а таксама і Марыя, і ўсе прарокі і апосталы. Ісус Христос жа прыйшоў з нябёсаў, дзе ён і Бог былі адно цэлае. Прыйшоў, каб збавіць нас ад грахоў. І каб зрабіць гэта, ён стаўся целам і пасяліўся між намі. Іоанн, 1 раздзел, 14 стих. Гэта ён, хто з лона дзевы Марыі нарадзіўся і апрануў на сябе адзенне роду людскога. Хто яшчэ ўвайшоў у гэты свет такім цудадзейным шляхам?